Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre dare de învățătură, mustrare, spre îndreptare, spre deprinderea cea întru dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru tot lucrul bun. A doua epistolă către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 3, versetele 16 și 17. Scriptura Noului Testament, o emisiune care vă ajută să descoperiți tainele Cărții Sfinte. Hristos a înviat, dragi ascultători ai radioului Lumina, iată, după învierea Domnului nostru Iisus Hristos, ne întâlnim aici la Radio Lumina în cadrul emisiunii Scriptura Noului Testament și o mare bucurie ne încearcă astăzi pentru că îl avem alături de noi pe invitatul nostru deja special de suflet, pe Părintele Mihai Petian, slujitor la Biserica Sfântului Ilie din municipiul Sibiu și doctorand în acest studiu al Noului Testament. Bine ați venit, Părinte Mihai Petian, Hristos a înviat!
Hristos a înviat, adevărat a înviat. Este nu numai o mărturie, ci și o mărturisire de credință, așa precum ați văzut în toată biserica, cuvântul de învățătură s-a început cu Hristos a înviat ca o mărturisire, dar ca și răspuns al mărturisirii credincioșilor a fost acest răspuns adevărat a înviat. Deci nu este un simplu cuvânt, ci o mărturisire de credință adevărat a înviat.
Părinte Mihai Petian, ne aflăm, iată, în săptămâna aceasta luminată, săptămâna învierii. Mai presus de orice, trebuie menționat încă de la început că noi suntem Biserica Învierii. În mai multe emisiuni, Sfinția voastră a spuntat lucrul acesta și în discuțiile avute cu alți teologi dincolo, chiar acest lucru l-ați punctat cu tărie, că suntem Biserica Învierii. Bineînțeles, bazându-vă pe textul acesta a Sfântului Apostol Pavel de la Corinteni, cum că Hristos a înviat și este începătura celor adormiți și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința noastră. De ce a punctat apostolul tocmai lucrul acesta?
Pentru că există diferite confesiuni, diferite credințe care au ajuns prin așa zișii lor Mesia până la moartea lor. În sensul în care așa este religia budistă, cu toate că exprimă o mare partea populației lumii, brahmanismul, chiar și mahomedanismul, dar singura credință adevărată este credința creștină, pentru faptul că nu a ajuns numai la fazele acestea ale morții, ci Mântuitorul Iisus Hristos, ca și om și Dumnezeu, a depășit moartea, așa precum spunem și în imnul învierii, cu moartea pe moarte călcând. Și dincolo de moarte, în viața Mântuitorului există învierea. Prin această înviere, așa precum spune și Sfântul Pavel, găsim ca și pildă, ca și nădejde a învierii noastre. Pilda învierii lui Hristos este nădejdea învierii noastre. Că dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința noastră. 1 Corinteni 15 cu 17. Credința fără înviere este zadarnică, pentru că nu poate să treacă dincolo de mormânt. De aceea noi, cei ce credem în înviere, avem și nădejde. Îndoiala în credință aduce debusolare. Îndoiala în credință aduce, așa cum zicea și Sfântul Apostol, haide să mâncăm, să bem, că mâine vom muri. Aduce doar o perspectivă a vieții acesteia pământești. Ori dacă Dumnezeu ne-a creat cu trup și cu suflet, acea scânteie divină, care este suflarea lui Dumnezeu, ea nu poate ca să moară, ci dimpotrivă, așa cum și spunem, că fiecare dintre cele două părți se duc acolo de unde și-a luat ființa. adică trupul în pământ și sufletul la Domnul Sfânt, sufletul la Dumnezeu. Învierea este nădejdea credinței noastre, adică dacă noi vom crede tot timpul că dincolo de viața aceasta există viață veșnică, atunci nu ne vom debusola în fața oricărui obstacol a acestei vieți. Observăm că dacă din punct de vedere trupesc viața este ireversibilă, de la frumusețe înspre mai puțină frumusețe, de la tinerețe înspre bătrânețe, de la putere înspre mai puțină putere, când ne scade poate optimismul și entuziasmul, observăm că din punct de vedere sufletesc noi putem să întinerim. Prin această credință în Dumnezeu, singurul mod de întinerire este credința în Dumnezeu și credința în viața de dincolo, în viața veșnică. Ori această credință se bazează pe învierea Mântuitorului Iisus Hristos.
Cum ați zis, noi trebuie să înțelegem în primul rând învierea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin credință. Iată dar că trăim niște vremuri în care știința a evoluat și se tot vorbește în mărturisirea oricărui lucru de argumente. De aceea s-au tot încercat a se aduce anumite argumente care nu s-au dorit a fi prezentate care ataca creștinismul, însă dacă mergem la interpretarea a ceea ce a vrut ei să spună, acești oameni care au apărut ba cu cartea Codului Da Vinci, ba cu acest scandal legat de acel mormânt al Domnului Hristos în filmul acela,
sau
Evanghelia lui Iuda. Dar aceștia spuneau, noi nu vrem să distrugem creștinismul, dar tocmai asta făceau, prin ceea ce vreau ei să spună, că nu vrem să distrugem creștinismul, dar ce vreau să spună, că dacă argumentele lor ar fi stat în picioare, ceea ce bineînțeles că nu este adevărat, ar fi însemnat că Hristos n-a mai fi fost Dumnezeu și n-ar fi înviat. Iată dar că noi trebuie să spunem cu tărie ce se întâmplă astăzi, pe lângă argumentele care există și pe care Sfinția voastră o să le prezentați în cele ce urmează, argumente scripturistice de la Sfinții Părințele, sinoadele ecumenice, trăitorii acelor vremuri și mărturii arheologice și istorice, până la, iată, un argument fizic, am putea spune, o minune lăsată de Dumnezeu nouă oamenilor, lumina din cer care vine la Ierusalim, numai la ortodoxi. Pentru că, bine spuneați, au o diferență între religia creștină și celelalte, totuși, iată și în cadrul religiei creștine, mâna lui Dumnezeu vine și însemnează, pecetulește credința cea adevărată, faptul că de mii de ani lumina din cer vine numai la ortodoxi. Haideți puțin să vorbim puțin de această lumină mai presus de orice, pentru că oamenii astăzi caută minunea, caută lucrurile peste puterea firii omenești de înțelegere, da, ca ei să creadă. Oamenii vor și astăzi minuni. Oare trebuie ca noi să căutăm minunile, să credem în învierea lui Hristos? Trebuie să vedem noi cum vine lumina din cer, să credem în Iisus Hristos? Sau această lumină vine doar ca o întărire a credincioșilor, vine doar ca o mângâiere, să ne arate nouă că Hristos și Dumnezeu este aproape de noi mereu?
Aș pune totuși în ordinea cronologică pe care care ați anunțat-o, și anume problema aceasta a credinței și a necredinței în înviere a fost atacată imediat după învierea Mântuitorului. Noi știm că Mântuitorul s-a născut într-un popor, noi știm că a activat într-un popor, deși credința este universală, dar chiar din momentul învierii cineva căuta să mituiască, să dea bani pentru ca să mărturisească că el a fost furat. Ori lucrul acesta se întâmplă pe parcursul istoriei, sunt date care ne spun că, virgulă cu bani, s-a încercat tot timpul ca să elimine din viața credincioșilor adevărul despre învierea Mântuitorului Iisus Hristos, ceea ce observăm și acum, când am putea să spunem că niște necreștini încearcă prin diferite canale, cu bani, să mituiască, dar mai ales să schimbe și să strimbe mintea creștinilor care nu sunt foarte pregătiți în cele ale credinței în învierea Mântuitorului. Aș putea să spun chiar și curentul acesta nihilism, începând cu Nietzsche, cu Freud, cu ceilalți care au fost psihanaliști și după aceea și nihiliștii, care au negat învierea lui Hristos zicând că Dumnezeu a murit. Dar dincolo de moarte există înviere. Nietzsche de fapt a avut acest cuvânt printr-o constatare, pentru că el, fiind cu o minte foarte ascuțită, a constatat că în societatea în care trăia Dumnezeu nu mai există. Și bazat pe această constatare a pornit nihilismul pe care l-a dezvoltat ca filozofie, urmând ca mai târziu, sigur, ca să se mărturisească, chiar să se spovedească, probabil și să se împărtășească și să creadă în Dumnezeu și în înviere. Doar a fost un curent care a existat atunci. În legătură cu mormântul Mântuitorului Iisus Hristos, s-a demonstrat pe parcursul a 2000 de ani că Mântuitorul a fost îngropat în grabă lângă locul răstignirii. Și mormântul s-a precizat încă din secolul I, ca mai târziu, după ce creștinii au reușit să devină liberi, prin acel mare împărat, Sfântul Constantin, împreună cu maica sa Elena, au căutat, au reușit să găsească crucea lui Hristos și au făcut o mare încăpere, o biserică, unde este atât acum crucea Mântuitorului, cât și mormântul Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea noi nu putem ca acum să venim cu niște ipoteze, pur și simplu ipoteze, cum a spus și Nietzsche, cum a spus după aceea Darwin, că vine cu ipoteze, că omul se trage de maimuță. Sunt niște ipoteze pe care putem să le luăm, altele care nu putem să le luăm în seamă. Niște ipoteze cum că mormântul Mântuitorului, eu am studiat lucrul acesta la fața locului, fără să știu că voi fi provocat mai târziu de fel și fel de oameni din America cu filme sau cu cărți, ca să căutăm vreun alt mormânt. Am studiat la Ierusalim mormântul, fiecare piatră, locul Golgota, drumul crucii și aproape toată cetatea cu profesori universitari, care demonstrează faptul că acela este mormântul gol al Mântuitorului, acolo este locul unde s-a înfipt crucea, acolo este piatra ungerii și ca o urmare și actualizare a adevărului învierii este ceea ce a spus dumneavoastră și a spunctat extraordinar, cum că pe piatra ungerii, locul unde a fost mormântul și crucea Mântuitorului înfiptă în Golgota, ca o adeverire și confirmare, coboară în fiecare la fiecare Paști coboară lumina sfântă nematerială a confirmării învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Deci nu trebuie să ne înspăimântăm. Sigur că efecte negative sunt, dar pentru biserică, pentru o trezire a tuturor creștinilor, poate chiar pentru o trezire la o unitate a creștinilor, pentru că mai multe împrejurări, și chiar și cu preasfinția sa Nicodim am vorbit așa despre lucrul acesta, că noi trebuie să ne trezim creștinii și, în primul rând, ca semn al unității, să prăznuim, în primul rând, deodată învierea Mântuitorului. Atât catolici, protestanții, cât și ortodoxii, să prăznuiască învierea ca semn al unității de credință în învierea Mântuitorului, Iisus Hristos. Și poate că lucrurile acestea care vin extramuros, adică din afara creștinismului, în afara cetății creștinismului, poate că ne vor provoca în așa fel încât noi să ne unim, să nu mai dormim, ci dimpotrivă credința noastră să fie din ce în ce mai tare și mai provocatoare în ideea aceasta a mântuirii, atât prin patimă cât și prin moarte, dar și prin învierea Mântuitorului Iisus Hristos.
Și mi-aș putea permite, cu acordul Sfinției voastre și al ascultătorilor noștri, faptul că sunt chiar anumite elemente concrete care i-ar putea uni pe creștini, ortodoxi, catolici și alții, să se apropie de o dată de prăznuire a Paștilor, gândindu-ne că se poate calcula în ce duminică a înviat atunci în acel an Mântuitorul Hristos și în duminica cea mai apropiată de acea dată am putea prăznui împreună.
Da, este o hotărâre sinodală.
Deci, dar bineînțeles, nu putem să recomandăm noi, sigur. Sunt mâniți luminate, sunt...
Da, hotărârea sinodală a Sinodului Unui Ecumenic, când s-a hotărât clar data Paștelui, în prima duminică cu lună plină, după echinopțiu de primăvară, așa înviat Mântuitorul, dacă se întâmplă să cadă odată cu a evreilor, se amână cu o săptămână.
Și numai un sinod ecumenic poate...
Sigur, să schimbe.
Să schimbe.
Și noi, ortodoxii, mergem pe această mână a Sfântului Sinod și care așa este... se și hotărăște.
Sigur, să și așa trebuie să rămânem, sigur. Părinte Mihai Petian, pentru că aminteam de aceste argumente, astăzi oamenii aduc fel și fel de argumente, multe false, și încearcă să întindă coarda, am putea zice. Cred că și noi trebuie să spunem răspicat argumentele, în primul rând, scripturistice, și mă refer aici, în primul rând, la arătările pe care Hristos le-a săvârșit după înviere ucenicilor săi, apropiaților săi. Și în prima arătare, trebuie să vă spunem, a fost în fața femeilor, în fața femeilor mironosițe. De ce oare Mântuitorul s-a arătat mai întâi de toate unor femei și nu apostolilor, de exemplu, care a fost foarte apropiat?
Este o întrebare bună, Și răspunsul îl găsim într-o logică s-a arătat acestor femei, pentru că ele au fost cele care au avut curajul ca să fie lângă crucea Mântuitorului Iisus Hristos. Noi acum sărbătorim patima, moartea și învierea într-o lucrare, să spunem așa, duhovnicească, dar dacă ar fi să ne închipuim cât de greu le-a fost acestor femei, printre ostași, într-o căldură destul de mare, într-o gălăgie, ele nu s-au spăimântat și au fost alături, ba una dintre ele, Veronica, s-a dus și a șters fața, rămânând această față sfântă pe această cârpe, pe mahrama Veronicăi. Cred că primul argument ar fi acesta, pentru că ele au fost acele care au avut curajul să plece pe drumul crucii spre Golgota cu Mântuitorul alături, să stea lângă crucea lui Iisus. Alături fiind, sigur, de crucea Sfânta Fecioară Maria. După aceea, putem să spunem că tot femeile mironosițe au avut acel curaj ca în prima zi, adică duminica, după ce s-au încheiat toate sărbătorile de sâmbătă în cadrul poporului evreu, dis de dimineață, femeile mironosițe, cunoscând că trupul lui Hristos n-a fost pregătit pentru a fi înmormântat cu cea mai mare cinste,
după rânduiala veche,
așa, s-au dus primele la mormânt și, pentru că au fost primele, ele au avut această descoperire, această bucurie ca să audă cuvântul pe care noi îl rostim de fiecare dată de Hristos a înviat. Nu este aici, a înviat, le spune chiar Mântuitorul Iisus Hristos. Pe cine căutați? De ce căutați îngerul? De ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, a înviat. Deci iată că prima veste a învierii o primesc aceste femei ca răsplată a curajului și a devotamentului pe care l-au avut față de Mântuitorul Iisus Hristos atât cât era viu, dar și după aceea, pentru că, vă dați dumneavoastră seama, putea să fie o idee, da, este viu, ne ducem alături, poate face o minune, dar ele au avut această credință și au avut și intuiție. Ca și orice femeie, întotdeauna o femeie are poate mai multă intuiție decât bărbatul, mai ales în ceea ce privește tainele acestea duhovnicești, pentru că din ele însele înviază ceva. Și anume, prin acea durere despre care vorbeam cândva ca o cruce a nașterii, înviază copilul nou născut. Este grea învierea. Și de aceea au mai multă intuiție și ele au avut bucuria și datorită faptului că l-au respectat pe Mântuitorul Iisus Hristos ca trup chiar și mort. S-a dus ca un trup mort să-l îmbălsămeze după rânduiala veche, adică să-și cheltuiască banii pentru un trup mort. Și de bună seamă că au avut și această întâlnire, mai ales Maria, cu Mântuitorul Iisus Hristos și până ce nu a numit-o pe nume, nu l-a recunoscut, dar când i-a spus Marie, atunci acea femeie mironosiță, Maria Magdalena, a avut bucuria să-l vadă pe Hristos cel înviat printre primele persoane care l-au cunoscut pe Hristos înviat.
Să mergem mai departe și să ajungem la arătările pe care le-a săvârșit Mântuitorul Iisus Hristos ucenicilor săi. Știm că s-a arătat în mai multe feluri. Sfânta Scriptură, în cele patru Sfinte Evanghelii, a notat aceste arătări ucenicilor. Ucenicii erau de multe ori cu ușile încuiate. De ce erau ucenicii cu ușile încuiate, vă putem întreba?
Chiar și Maria devine un apostol al învierii pentru că ea a fost trimisă de către Mântuitorul, du-te și spune ucenicilor și lui Petru că am înviat. Du-te și spune ucenicilor și lui Petru.
Petru era oarecum necăjit de ceea ce se întâmplase cu lepădările.
Petru era într-o stare de durere spirituală, deoarece de fiecare dată, la cântatul cocoșului, el avea acea stare de a-și plânge păcatul lepădării de Hristos și mai ales atunci când s-a lepădat de Mântuitorul în fața celor slujnice
de trei ori.
De trei ori. Și atunci Mântuitorul îl încadrează din nou în dragostea sa, spunându-i că l-a iertat chiar Mariei Magdalene, adică du-te și spune ucenicilor și lui Petru despre învierea mea. Îl încadrează ca mai târziu, prin acele întrebări, mă iubești tu pe mine?
De trei ori?
De trei ori, pentru că dragostea este treimică. a mărturisit că îl iubește și pe Tatăl, și pe Fiul, și pe Duhul Sfânt. Și de aceea a fost reintegrat în harul acesta al apostoliei.
Deci, iată, Petru s-a comportat altfel decât Iuda. Și Iuda ar fi fost primit dacă și-ar fi plus păcatele, așa cum a făcut Sfântul Apostol Petru, și Mântuitorul din dragoste divină l-aș fi iertat. Dar pentru că el nu a gândit așa, s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
S-a întâmplat și ferească Dumnezeu și pentru cei care au aceste gânduri să aibă credința în înviere, ca dincolo să creadă în înviere, ca nu cumva să ajungă ca și Iuda, ci dimpotrivă să-l avem exemplu pe Sfântul Petru, care când la cântatul cocoșilor de fiecare dată se ruga în același loc unde s-a lepădat de Mântuitorul Iisus Hristos. Și atunci se spune că Petru și Ioan au alergat la mormânt. Acești doi închipuiesc după Sfântul Ioan Gură de Aur credința și iubirea, pentru că Ioan era cel ce l-a iubit și a plecat capul pe pieptul Mântuitorului, iar Sfântul Petru închipuie credința că era mai vulcanic și îndoielnic, dar și cu credință. Dar sigur că după ce l-a văzut înviat, n-a avut nicio îndoială în Mântuitorul Iisus Hristos ca și Mesia, ca Dumnezeu și un adevărat.
Și a dat și viața.
Exact, și așa precum și femeile mironosițe, și Petru și Ioan au găsit aceeași stare, adică mormântul gol și de asemenea giugiule și mahrama date la o parte. Foarte interesant că dacă cineva ar fi fost ca să-l fure, îl fura cu totul. Înțelege? Dar îl fura așa cum a fost înhumat, cu mahrama lipită de corp, cu giulgiu, cu toate cele. Ori Mântuitorul n-a mai avut nevoie de aceste lucruri. Nu putea să iasă înfășurat peste mâini și putea să facă lucrul acesta. Dar sigur că le-a dat la o parte și faptul că ele au fost găsite în mormânt, în locul unde a înviat Mântuitorul, demonstrează faptul că Mântuitorul n-a fost furat, ci dimpotrivă, el a înviat și mahrama și giulgiurat în locul unde a înviat Mântuitorul, iar ele se găsesc de bună seamă și acum la Torino. Și aici este încă
o luptă
în sensul de a introduce bănuiala și îndoiala, cum că aceste două elemente nu sunt ale lui Hristos, că s-au cercetat cu fel și fel de metode științifice, însă ele demonstrează încă că sunt adevărate, adevărata mahrama și adevăratul giulgiu ale Mântuitorului Iisus Hristos. Și atunci ei și-au dat seama că s-a întâmplat ceva. Cu toate acestea, nu aveau curajul propovăduirii. Până în duminica viitoare, deci asta s-a întâmplat cu o săptămână înainte, până când, de fapt, prima dată, în aceeași duminică, mai târziu s-a arătat tuturor apostolilor, intrând Mântuitorul prin ușa încuiată, în afară de Toma. Ei, această arătare a Mântuitorului pe care dumneavoastră ați auzit-o chiar și astăzi, poate în pastorala care s-a citit, în evangheliile pe care le-am citit și le vom citi, prin ușile încuiate demonstrează că Mântuitorul s-a înviat cu un trup nehmatizat. Nu mai era un trup omenesc oarecare, un trup pământesc, ci dimpotrivă, el a înviat cu un trup duhovnicesc, așa cum și noi vom învia cu un trup duhovnicesc. Mântuitorul însă spune, fiind încercat în săptămâna mare de către saducheii și farisei, spune atât de frumos, el a fost provocat cu această întrebare despre acel levirat pe care dumneavoastră îl cunoașteți, cum că era obligație, dacă primul frate murea și era căsătorit, următorii trebuiau să fie căsătoriți cu aceeași femeie ca să rămână urmași. Și atunci Mântuitorul, fiind provocat cu această întrebare, că la înviere, cu care dintre această femeie, cu care dintre frați va fi
socotită
ca soție. Și atunci Mântuitorul le spune atât de frumos că după înviere nici se vor căsători, nici se vor mărita, ci vor fi ca îngerii din ceruri. Și el demonstrează lucrul acesta prin însuși trupul său, prin faptul că el a intrat atât în prima zi a învierii, cât și după aceea, observați în Evanghelia de la Luca, capitolul 24, Matei 28, Ioan 20, Marcu capitolul 16, că și lui Toma s-a arătat tot prin ușile încuiate, zicând, adu degetul tău și pune în locul cuielor și în locul unde a fost înfipt cu suliță.
Aici vreau să ajung și oarecum să punctez faptul că în trupul mort al Mântuitorului, dar mai ales în trupul înviat, aceste semne ale jertfei au rămas. Și în trupul acesta pneumatizat, pentru că Mântuitorul a păstrat și după învierea firea omenească. Deci, iată, până ducând în Sfânta Triime, ducând și firea noastră omenească, Mântuitorul, bineînțeles, asumată de firea dumnezească, pentru că el mai de a fost Dumnezeu și așa Fiul lui Dumnezeu, iată, dar arată nouă că urcușul spre el este neîncetat, este continuu și niciodată, de fapt, pentru că la Dumnezeu nu poți să ajungi, la faptul că firea omenească este în Mântuitorul Iisus Hristos, asumată de el, ne-a îndumnezeit firea omenească. Și iată firea noastră până unde poate să ajungă, și urcușul către Dumnezeu este neîncetat. Aici vreau să ajung, și lucrul acesta l-au punctat, bineînțeles, și Sfinții Părinți, mai ales Sfântul Grigore de Nisa în cartea Viața lui Moise. Eu acolo am citit și de acolo am înțeles lucrul acesta despre epectază, despre urcușul nostru duhovnicesc
din treaptă în treaptă
și niciodată nu se sfârșește, pentru că, pe de o parte, mai presus de orice, Dumnezeu este infinit și niciodată nu poate fi atins. Dacă ar fi atins, n-ar fi Dumnezeu. Dar pe de altă parte, prin faptul că firea omenească fiind dusă în Sfânta Triime de Hristos, omul are în firea lui, iată, sădit să nu se sature niciodată. Și de fapt, căutarea lui Dumnezeu este fericirea. Aici îți găsește omul fericirea, căutând permanent, urcând treaptă cu treaptă, gustând permanent Dumnezeu. Ce este raiul? O gustare permanentă din Dumnezeu, așa cum spune și Părintele Dumitru Stăniloae. Aici vă rugăm să, în continuare, să ne referim la cum trebuie să înțelegem noi astăzi învierea, cum trebuie să înțeleagă creștinii. Hristos ne-a învățat cum trebuie să înțelegem în mesajul pe care l-a lăsat apostolul după înviere, înainte de a se înălța la cer. Cum vă vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei? De veți avea dragoste unul către altul. Iată, dar legea pe care a lăsat-o, legea cea nouă, cum spunem noi astăzi, legea iubirii. Cum trebuie să fie astăzi creștinul pentru a fi demn de învierea lui Hristos? Pentru că, iată, sunt și astăzi mulți, nu creștini, dar care sunt nedemni de învierea lui Hristos. Dumnezeu nu se mânie pe ei văzând din ceruri ceea ce fac ei astăzi. Oamenii ar putea zice, de ce îi rabd atât de mult? Oamenii gândesc omenește, gândesc o logică omenească. Hristos, Dumnezeu, gândește
rațiunile dumnezești. Da, da.
Dar oamenii se pot sminti, se pot îndoi.
Vai de ce se va sminti într-o dragostea mea. Aș porni de la duminica lăsatului de brânză, în care am pomenit și izgonirea lui Adam din rai. În această perioadă, noi trebuie să ne însușim pe parcursul postului, dacă ne-am gândit la lucrul acesta și am încercat ca să fim și noi ca fiul risipitor, să ne întoarcem spre Tatăl, am ajuns în noaptea învierii, a revenirii, este noaptea revenirii lui Adam în rai. Dacă am pornit postul pe această evanghelie a izgonirii lui Adam din rai și pe parcurs ne-am gândit cu smerenie, cu multă umilință, cu rugăciune, cu post, pe parcursul postului trebuie să noi să revenim de la izgonirea din rai la revenirea în rai. Pentru că Mântuitorul, ce s-a întâmplat? Vorbind despre aceste răni care au rămas cicatrizate, el a murit doar cu trupul. Trupul Mântuitorului era în mormânt. El n-a murit ca Dumnezeu, ci Dumnezeu a coborât în iad și acolo le-a propovăduit timp de 30 de ore celor care erau în iad. Pentru că și ei au avut această bucurie a propovăduirii, precum au avut cei de pe pământ și precum avem și noi. Și cei care au crezut și au avut și fapte bune pe pământ, aceia au fost izgoniți din iad de data aceasta, nu din iad, din rai, ci aduși, reîntorși înapoi în rai. Și în felul acesta trebuie să ne gândim că învierea lui Hristos, nu numai că trebuie să o mărturisim ca o revenire în rai, în ceea ce trebuie să fim, ci trebuie să o și vedem. Noi o vedem această înviere chiar în Evanghelie. Pentru că Evanghelia este vestea cea bună, vestea. Eva înseamnă viață, angelos înseamnă veste, veste despre viață, despre revenirea la viața în Dumnezeu, așa cum ne-o cere El. Dar noi chiar mărturisim lucrul acesta? Poate că v-ați gândit când, după ce se citește la utrenie Sfânta Evanghelie, care numai în Biserica Ortodoxă se găsește la locul cel înalt, pe Sfânta Masă. Și când se scoate Evanghelia de la utrenie, se cântă atât de frumos în altar, dacă este cineva să o cânte în altar, dacă nu la strană, învierea lui Hristos văzând. Deci noi cei ce suntem creștini, nu numai căci credem în înviere, ci noi chiar vedem învierea lui Hristos mărturisind-o în Evanghelia sa, învierea lui Hristos văzând să ne închinăm unui Domn fără de păcat. Și atunci revine și crucea, crucii tale ne închinăm Hristoase. Și revine și o chemare extraordinară. Veniți toți credincioși să ne închinăm unui Domn fără de păcat. Deci toți credincioși să ne închinăm învierii lui Hristos. Odată că noi vedem învierea în Evanghelie, în al doilea rând legăm Evanghelia și învierea de Sfânta Cruce și crucea de înviere, și în al treilea rând ea este universală. Învierea Domnului nu este numai pentru mine, sau pentru cel ce ascultă emisiunea, ci este pentru toată lumea, este universală, pentru toți credincioșii, ori în ce confesiune ar fi, și de asemenea și pentru cei care încă nu cred în înviere, oricând pot să fie convertiți de învierea Mântuitorului, care este demonstrată de lumina de la Ierusalim. Și apropo de lucrul acesta, să știți că mulți care sunt acolo, poate că sunt întâmplători, sunt pasnici evrei, pasnici musulmani, pasnici creștini, care fac ordine în timpul învierii la Ierusalim. Și mulți care văd această lumină, care chiar lor le-a venit poate în lumânare, sau s-a întâmplat ca să vină chiar acum 2 ani unui creștin din Moldova, dar aceștia care sunt necreștini și păzesc din întâmplare, sunt acolo, se convertesc la credința și se botează la credința în Hristos prin această minune a învierii Mântuitorului. Apoi, pentru înviere, cei care suntem credincioși, care am depășit faza îndoielii, este foarte interesant că ar trebui să iertăm toate. Așa se și spune, ca să iertăm toate pentru înviere. Și Evanghelia, chiar la începutul postului, asta ne spune, despre iertare. Dacă noi în Tatăl nostru spunem într-o cerere și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri, Evanghelia care urmează după Tatăl nostru, ne aduce o logică, că dacă nu veți ierta aproape lui păcatele, nici Tatăl vostru din cer nu vă va ierta vouă. Și atunci, cumva, numai ne pune la suflet iertarea, dar nu ne dă motivul, motivul adevărat. E adevărat că e oarecum o logică, să le spunem, o logică din asta, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, de parteneriat, de barter, cum ar spune oamenii negustori, adică iert ca să mi se ierte. Dar, Doamne, până când? Nu de 7 ori, de 70 de ori, până la sfârșit, cum zice Părintele Cleopa, nu până la prășit. Dar învierea ne aduce un alt motiv ca să iertăm. Spune un vers atât de frumos, ca să iertăm toate pentru înviere. Vă dați dumneavoastră seama. De această bucurie a învierii se împărtășește de fapt toți. Așa se și spune într-o rugăciune, chemare a Sfântului Ioan Gură de Aur. Veniți toți, și care ați postit și care n-ați postit, și cei care sunt vrednici și cei mai puțin vrednici, să vă înfructați această bucurie. Vițelul este gras de această bucurie a învierii. Deci chemarea și aici este universală, dar chemarea este în primul rând la iertare și după aceea la bucurie a învierii, ca să iertăm toate pentru înviere. Deci dacă credința este întărită, așa precum spune chiar și Sfântul Apostol Pavel, Sfântul, după aceea, Sfântul Chiril al Ierusalimului spune că rădăcina oricărei fapte bune este nădejdea în înviere, un alt motiv este, sau al treilea principiu, sau următorul fapt pozitiv este faptul acesta că noi dobândim iertarea prin înviere. Pentru că, așa spune și Sfântul Apostol Ioan, în 1 Ioan 1,8, cel ce spune că nu are păcat, mincinos este și se face vrăjmașul adevărului, dar Hristos ne-a șters păcatele prin sângele său de pe cruce și prin înviere.
Părinte Mihai Betian, din păcate timpul emisiunii noastre, iată, se apropie de final. Vă mulțumim că ați acceptat încă o dată invitația noastră Și pentru că suntem în această bucurie a învierii, din bucuria învierii, haideți să transmiteți un cuvânt de bucurie către credincioși, un gând pe care esenția voastră îl faceți la sfârșitul fiecărei emisiuni aici la noi la Radio Lumina, și credincioșii suntem siguri că se vor bucura auzind un cuvânt de folos duhovnicesc.
Aș porni cu un cuvânt al Sfântului Efrem Sirul, care spune atât de frumos: cel ce are viață nelegiuită nu se bucură de ziua învierii, pentru că va petrece fără sfârșit în întuneric. Am vorbit de înviere fără ca să vorbim despre lumină, în sensul în care această lumină a fost un preludiu la nașterea Mântuitorului, această lumină a fost un preludiu la schimbarea la față, și iată că acum lumina învierii este aceea care dorește să ne lumineze, dar numai dacă fereastra sufletului nostru am spălat-o cu lacrimile băii de pocăință și, de asemenea, dacă am încercat să ne împărtășim de cuvântul lui Dumnezeu atât pe parcursul postului, dar mai ales în săptămâna mare. Deci cei care au fost în săptămâna, în timpul patimii Mântuitorului, mai ales joi și vineri, la cele 12 evanghelii, aceia au încercat să se curețe, să se înțeleagă ontologia, ființa morții Mântuitorului și, de asemenea, relația ontologică între înviere și noi, și aceia se pot bucura, într-adevăr, de învierea și de lumina învierii Mântuitorului. De asemenea, îi îndrum pe cei care sunt în momente de ispită, de boală, de disperare, de panică, de frică, să-și întărească atât prin cântările bisericii despre înviere, prin relația cu duhovnicul, prin relația cu biserica, dar mai ales i-aș îndemna ca în asemenea momente de tristețe să cânte imnul învierii. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Căci dacă Hristos n-a înviat, este zadarnică credința noastră, dar noi avem credința și am văzut și vedem învierea lui Hristos. Și atunci, dacă moartea nu-și mai găsește locul, nu mai are bold, dacă moartea, care a fost teama de căpătâi în ceea ce privește frica aceasta pământească, dacă ea a fost învinsă de înviere, cea mai mare pacoste lăsată de fapt de Dumnezeu, îngăduită de Dumnezeu pe pământ, moartea a fost învinsă prin înviere, înseamnă că noi nu mai avem de ce să ne fie frică. Celelalte chestiuni pe care le rezolvăm noi sunt probleme mărunte, probleme de secretariat. Problema cea mare, moartea, a fost învinsă de Mântuitorul. Dar noi putem să ne bucurăm de lumina învierii numai dacă avem fereastra sufletului nostru tot timpul curată, ștearsă, prin baia lacrimilor de pocăință, și de asemenea dacă ținem legătura cu Sfânta Biserică, pentru că odată noi experimentăm învierea a noastră și a Domnului în fiecare zi. Dimineața înviem. Dintr-o lume inconștientă venim la conștiință, dar experimentăm de asemenea, în al doilea rând, în Sfânta Liturghie. Când se reiterează tot timpul întreaga viață de mântuire a lui Hristos Iisus. Putem să îndemnăm ca la final să cânte fiecare dintre cei ce ne ascultă acest imn de bucurie: Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le, să se bucure de paștile pe care le-au luat de data aceasta, cea pâine și vin binecuvântat, să se bucure de faptul că sunt în familie, că sunt credincioși creștini, să se bucure că și de data aceasta la Ierusalim s-a întâmplat ca să coboare din voia lui Dumnezeu lumina învierii, arătând că acolo este locul unde a înviat Mântuitorul Iisus Hristos, pârga învierii noastre.
Părinte Mihai Petian, Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Să vă mulțumim încă o dată că a sos alături de noi, să spunem oamenilor că Părintele este slujitor la Biserica Sfântului Ilie din municipiul Sibiu și doctorant în studiul Noului Testament. Și vă mai așteptăm ori de câte ori Dumnezeu va rânti să fiți alături de noi.
Doamne. Dacă mi îngăduiți ca o postfață, faptul că doresc să spun că această lumină învierii de la Ierusalim, care coboară în jurul ei între 13 și 14, la o rugăciune cu lacrimi a Patriarhului Ierusalimului și a tuturor celor care au îngenunchiat sute de credincioși, sute de preoți, mii de credincioși și zeci de erari, ea este dusă într-un mod deosebit, cu o mare evlavie, în toată Grecia. Pentru că ei, grecii, țin foarte mult ca la fiecare Paște, când îi cheamă pe credincioși veniți de luați lumină, aceștia să primească lumină din lumina de la Ierusalim. Și așa s-a organizat această țară credincioasă, încât cu un avion de la Ierusalim pornește lumina spre Atena. Acolo este întâmpinată cu multe evlavie, cu mai multe avioane de luptă în forma crucii. Când se apropie de țărmul grecesc, avioanele grecești întâmpină avionul cu care vine Sfânta Lumină și sub forma crucii aterizează toate avioanele în Atena, este luată și cu o, să nu-i spunem repeziciune, cu o iuțeală atât de mare, încât până la ora 12 noaptea, sâmbăta, lumina a ajuns în fiecare cătun, în fiecare sat, în fiecare episcopie poate, fiecare protopopia și așa mai departe. Așa se organizează încât grecii au lumina de la Ierusalim. Și aș propune și eu prin această emisiune ca în următoarele Paști să avem și noi, dacă nu se poate în toată țara, cel puțin să zicem în episcopia dumneavoastră sau în episcopia în care fac eu parte, m-aș bucura foarte mult că atunci când rostim aceste cuvinte de bucurie, veniți dezluați lumină, să avem în felinarele noastre, în lumânările noastre de ceară curată, lumina de la Ierusalim. Amin. Amin.